Сняжок і Волечка. Вельмі выразна і прагна, як той, хто стаміўся ад смагі. Успамінаю драўлянае вядро, даверху поўнае празрыстай, халоднай вады. Мама нясе яго па двары, а са страхі злятае мой голуб Сняжок і садзіцца на край вядра. Вада ў вядры калыхаецца, і піць яе нязручна. Ды голуб п'е, а мама смяецца і ставіць вядро на зямлю. Мама змарылася, жнучы ад рання, спяшалася да хаты падаіць падласку, пакарміць мяне, і зноў спяшаецца ў поле. Мы жывём першае лета без таты, і маме цяжка, а я сірата. Ды я мужчына, і хачу быць яшчэ большы і ўсё рабіць, каб маме было лягчэй. Я добра пасу, скрабу ўвечары бульбу, хажу па дровы. Бывае, праўда, і так, што я трошкі нашкоджу, і мама злуецца. Аднойчы так засядзеўся над рэчкаю з вудай, што мама потімку сустрэла мяне на лузе. Падласка сама прыйшла да хаты, і мама вельмі спалохалася, куды я падзеўся. А то мы раз з Міхасём, маім сябрам, пачалі віць адразу дзве пугі, і не было каму патрымаць нам вяровачкі, дык мы падлажылі абодва канцы пад вазон. Мы самі толькі паплёўвалі ў рукі, вілі, а вазон усё ехаў на падаконніку, пакуль не гупнуўся на падлогу. Мама злавала зноў, а я зноў абяцаў, што не буду нягодны. Я стараюся, а мама верыць мне, што я хачу быць добры, бо мама вельмі добрая сама. Гэта ведае і Сняжок. Вада ў вядры памалу перастае калыхацца, ён п'е, не адымаючы дзюбы. «Перадыхнуў бы хоць», — гаворыць мама. «От дзе хіба рассохся! І праўду кажуць, што цягнеш, як голуб». Яна смяецца. Я сяджу ля вядра на зямлі, і гэтак мне добра глядзець на вясёлую маму. Таксама добра глядзець, што мой Сняжок сядзіць на краішку вядра, учапіўшыся за гэты край чырвонымі маршчыністымі ножкамі. А ў вадзе, чым больш яна аціхае, усё выразней адлюстроўваецца яго белае волле. І вось ён нарэшце напіўся, паглядзеў на нас, нашурпіўся нібы са злосці і скочыў у ваду. «Ох, гэта дык гэта!» – замахнулася мама. «Ты не гані яго!» – крычу я. «Не гані! Няхай пакупаецца!» Кажу таксама, што я і сам прынясу. Ды мама зноў смяецца. «Ну дзе там, ты прынясеш», — гаворыць яна. «Здаравяка знайшоўся». «І сама прынясу». Ды ён вады не засмуціць, ён чыстенькі. Сняжок вады не замуціў. Калі ён скончыў купацца і мама паднесла вядро на парог хлява, падласка зусім спакойна пачала піць. П'е яна таксама, як голуб, прагна. Пакуль ён піў, яна глядзела з хлява, з-пад дручка, якім завалены дзверцы, і нават раз замычэла ад зайздрасці. Падласка п'е, а мне прыемна глядзець, як хутка апускаецца ў вядры вада. Пасля карова чмакае пысай, цягнучы рэшткі вады, і ласа ліжа драўлянае мокрае дно шурпатым, казытлівым языком. Я люблю гэтыя казытанні і таму падставляю малую далонь пад халодную мокрую пысу пад ласкі. «Я прынясу яшчэ», – кажу я, – «і прынясу». Ды мама не дае мне вядра. «Прынясу я і сама». А мой Сняжок тым часам ужо на страсе. Ён ужо дакарае за нешта сваю галубку. Сварыцца на галубянят. Яны сядзяць на тым баку страхі ад сонца, і мне іх з двара не відаць. Відаць толькі сняжок, які на самым хрыбце страхі. Ён надзімаецца і кружыцца ваўчком, і пад'язджае, як індык, і ўсё вурчыць, вурчыць. Я разумею, што ён кажа. Ён сварыцца на сваю белую сяброўку Волечку, якая залішне песціць малых. «Натура! Натура!» – сварыцца ён. «Ім, гультаям, і на руку, а ты ім падтурай!» «Не гультаі, не гультаі, а гуа, гуа, гуленькі!» Гудзе ў адказ далікатная ціхая Волечка. Яна ўжо выйшла на хрыбет страхі і вытанцоўвае вакол свайго сварлівага гаспадара. «Куды лятаць? Чаго лятаць?» – стараецца абраніць дзяцей. «Яшчэ каршун, яшчэ каршун! Ахуа, гуа, гуленькі!» «Які каршун, які каршун!» – яшчэ больш абураецца Сняжок. Нарэшце, нібы выказаўшы ўсё, што ён хацеў сказаць, Сняжок узняўся, залопаўшы ў крыллі. За ім узляцела яго паслухмяная Волечка, а ўслед за імі маладыя. Маладых двое. Я нікому не кажу, што ўсё яшчэ ніяк не магу распазнаць, якое з іх голуб, якое галубка. Яны яшчэ пішчаць і часта лезуць да дзюбы бацькоў. Сняжок дарэмна бурчыць на іх, што гультаі. Яны лятаюць вельмі ахвотна. Ды Сняжок ужо не злуе. Ён уздымаецца вышэй, 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 пасля спыняецца і, нібы учапіўшыся лапкамі за нейкую нябачную вяровачку, нацягнутую ў небе, пачынае заўзята куляцца. Куляецца ён вельмі спрытна цераз спіну. Вяровачка, за якую ён учапіўся, мусіць, не адна, яны нацягнуты, як тэлеграфныя драты. Сняжок, пачаўшы ад верхняй драціны, чапляецца за кожную, ніжэй, 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 а потым, усе перабраўшы, уздымаецца ўверх. Побач з ім куляецца і кружыць белай пушынкай на ветры малая спрытная Волечка. Толькі малыя гультаі, як называе іх Сняжок, не могуць яшчэ куляцца. Яны нясмела прысядаюць на распушаныя хвасты, патрымцяць крыллямі, як жаўрукі, і зноў пачынаюць лятаць. А я гляджу, не магу наглядзецца.